O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi 2012 yilning birinchi choragida mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sishi 7.5% tashkil qilganini, yalpi ichki mahsulotga nisbatan byudjet 0.2% profitsit bilan yakunlanganini e'lon qildi. Ammo 2012 yilning birinchi choragida byudjet chiqimlari va daromadi qancha bo'lgani aniq raqamlarda, ya'ni pul nisbatida keltirilmagan. O'zbekiston statistikasi birinchi chorakda 243 mingga yaqin yangi ishchi o'rni yaratilgani, ularning 65% qishloq joylariga to'g'ri kelishini bildirdi. Statistik ma'lumotda aytilishicha, O'zbekistonda iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish birinchi chorakda 5.4%, mahalliy mahsulot 19.4%, chakana savdo aylanmasi 11%, xizmat ko'rsatish 12%ga o'sgan. Ichki yalpi mahsulotda xizmat ko'rsatish sohasining ulushi o'tgan yildagi 48.5%ga nisbatan 52.1%ga ko'tarilgan. Statistik raqamlarning nisbatsiz keltirilgani va ishchi o'rinlari yaratilishi yuzasidan noreal raqamlarning e'lon qilinishi O'zbekiston iqtisodini o'rganuvchi mutaxassislarda shubha tug'dirib keladi. Iqtisodchi olim Vyacheslav Zubenkoning aytishicha, O'zbekiston tomoni e'lon qilgan raqamlarga xalqaro tashkilotlar har doim ham ishonch bildira olmaydilar.
Если же рост экономики страны значительно опаздывает по отношению к инфляции, это означает одно.
Iqtisodning o'sishi inflyatsiyadan ortda qolayotgani qog'oz pullarning muomalaga chiqarilishining ko'paytirilishiga, buning ortidan milliy valyutaning qadrsizlanishiga va aholi farovonligining yomonlashuviga sabab bo'ladi. O'zbekiston hukumati yalpi ichki mahsulot o'sishi 7.5% tashkil etganini aytar ekan, inflyatsiya darajasini yashiradi. Deylik, O'zbekiston sharoitida inflyatsiya 10%ni, iqtisodiy o'sish 7.5%ni tashkil etsa, bu oldinga siljish emas, minus 2.5% ortda qolish deganidir. Masalan, o'tgan yili mustaqil tahlil O'zbekistonda inflyatsiya darajasi kamida 20% bo'lganini ko'rsatgan, iqtisodiy o'sish esa 10% atrofida bo'lgan. Bu esa O'zbekiston iqtisodiy kamida minus 10% ortga ketganini ko'rsatadi, deydi Vyacheslav Zubenko. O'zbekistonlik tajribali iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov esa O'zbekiston chinakam iqtisodiy o'sishga erishishi uchun tashqi savdo va xususiy tadbirkorlikni liberalizatsiyalash, tovar va xizmatlar bilan ta'minlanmagan ortiqcha pul miqdorini muomaladan chiqarish, milliy valyuta qiymatini sun'iy yo'l bilan ushlab turish amaliyotini to'xtatish zarurligini aytadi.
Hukumat deganingiz odam, axir odamlar da ular endi. Yozib beraveradi 8%, 11%, 15% qilib. U jahon tarixida bo'lmagan 11%lab o'sishi eng haligi bizni urushdan keyin tiklanish davrida ham arang o'shanda bir 10%ga yetib borgan xolos. Ichki mahsulot ishlab chiqarish, o Stalin zamonida. Bu reforma bo'lish kerak edi. 2005 yillarda hech bo'lmagan 10 kupyuradan hozir 3 qoldi xolos. 200 so'm, 500 so'm, 1000 so'mlik. Qolgan 1 so'm, 3 so'm, 5 so'm hamma 7 kupyura o'sha yerga tushib yo'qoldi o'zi.
Dedi Rasuljon Abdurayimov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.